Vazirlər Məhkəməsi 1-ci apreldə qərar qəbul qıldı. Avtomobil transportu da eksport qilishə ruxsat veriş toğrusudur. Ondan keyin meyvə sabzavatçı ayət, əgər etibar verəcəm bu siz, 3-də qərarını prezident qəbul qıldı. Nima üçün bu qədər katta etibar bu sahəyə?
Chunki O'zbekistonni shu qishloq xo'jaligini paxtadan boshqa qishloq xo'jaligi deylik imkoniyati juda katta. Uning endi sabablari ko'p. Men sovet davrida esimda bor, vagon vagon shu sabzavotlar Rossiya tomonga, Uralga, Sibirga, Moskva tomonga ketardi. Shu narsalarning imkoniyatini biz hozir bir cheklovchi yo'lda odamlarning o'zining bir tashabbusi bilan faqat bajarilayotgan narsa bo'lib qoldi-da, shuni endi bir markazlashtirish masalasini hukumatimiz endi shuni qo'liga oldi desa bo'ladi. Endi men bunga bir yo ijobiy yo bir salbiy fikr bildirishdan oldin bu narsalar shu Sovet Ittifoqidagi ya'ni markazdan boshqariladigan davlatlarning bir usuli deb aytsam bo'lardi-da. Mamlakatga bozor siyosatiga o'tgandan keyin bu narsalarni shu haligi ishlab chiqarishlarning o'zlari ishlash kerak. Uni davlat tomonidan haligi bir juda katta uyushmalar chizib, uni haligi yo'lga solish masalasida. Mayli, endi uni keyinroq aytarmiz. Shuning uchun shu O'zbekistonni sabzavot chiqarish, boshqada shu qishloq xo'jalik o'nimlarini chiqarishdagi potensialini yaxshi foydalanish maqsadida shunaqa narsalar chiqyapti hozir.
Xo'p, yaxshi maqsad ekan. Xo'p, lekin ayni paytda biz bilamizki, so'nggi bir yil yetmagan vaqtda Vazirlar Mahkamasi bu masalada bir qator cheklovlarni joriy qildi. Masalan, o'tgan yil yozda faqat samolyotda va temiryo'l transportida olib chiqish mumkin deb avtomobillarda eksport qilishni taqiqlab qo'ygan edi. Keyin bir ruxsat bergan bo'ldi. Keyin yana taqiqladi. Mana shunday sharoitda endi bugungi kelib juda keng yo'l berayotgandek. Buni qanday tushunish mumkin? Prezident o'sha, Vazirlar Mahkamasining raisi o'sha, lekin siyosat bunday keskin o'zgaryapti.
Endi men bu yerda bir siyosat o'zgaradi deb katta bir o'zgarishlarni ko'rmayapman. Men haliga birinchi savolingizga javob berganim davomi mamlaka. O'zbekistonni, ya'ni eksportlik salohiyatidan eksportlik jamg'armalarini olishni ko'paytirish maqsadida qilinyapti bu. Masalan, haliga paxtadan yo boshqada eksport tovarlarimiz bor-ku, gaz, elektr energiyadan. Shularning bugungi kundagi hajmi endi bizning talablarga unchalik javob bermayapti, chunki hali gaz pastga tushib ketdi bahosi, boshqa ham xomashyolarni paxtaning bahosi pastga tushib ketdi, valyutalik bahosi. O'zbekistonni qishloq xo'jalik salohiyati, ya'ni paxtadan boshqasi, ularniki hozir mana Rossiyadagi sanksiyadan keyin talab ko'paydi. Ya'ni valyutani olish, valyuta jamg'armalari O'zbekistonga kelishni, ya'ni yangi imkoniyatlari foyda bo'ldi. Shu vaqtda ahamiyat bergan bo'lsangiz, shu hujjatlarni bittasida yozgan, shu endi mana bu O'zagro eksport o'zini sotgan, chetelga sotadi-yu haligi mahsulotlarni. Shuning 50%ini majburiy markaziy bankka valyutani sotadi. Ya'ni bizni markaziy bankni valyutalik jamg'armalari ko'payadi degan so'z.
Endi mana keyinroq aytarmiz degan gapingizga qaytaylik. Yana markazlashtirilyapti bu soha.
Endi bu bizdagi siyosatimizda tashqi iqtisodiy aloqalar siyosatimiz shunaqa bo'lib qoldi. Bu bugun kunda emas, shu bir yilda bo'lgani yo'q. Bu bizda hali paxtani chet elga chiqarish markazlashtirilgan. Hech kim o'zini paxtasini ishlab chiqarib, uni tozalab chet elga to'g'ridan to'g'ri fermer yoki bo'lmasam hali paxta zavodi chiqmaydi bizda. Ular hali O'zmosa eksport tash innovatsiya degan korxonalarga shu paxtani so'mda sotadi. Bular innovatsiya uni chet elga markaziy import paxtani valyutaga sotadi-da, shu valyuta davlat korxonasi bo'lgandan keyin haligi endi aksionerlik jamiyat hisoblanadi-yu, lekin u davlatni nazoratida bo'ladi. Ular shu chet eldan tushgan valyutani hammasini markaziy bankka sotadi. Endi shu qishloq xo'jaligining boshqa haligi sabzavot, boshqa ham turlaridan ham tushadigan shu valyutalik jamg'armani haligi O'zagro eksport yig'ib oladi-da, o'zimizning qishloq xo'jalik o'ndiruvchilar bilan so'mda hisob kitob qiladi, valyutani haligi 50%ini markaziy bankka sotadi. Bu narsa qanday desam ekan, bu haligi markazlashgan, ya'ni o'rtadan boshqaruvchi yo'l prinsipida. bu endi O'zbekistonda shunaqa yo'lga tanlandi. Boshqa davlatlarda bunaqa narsa yo'q. Kim o'zi eksport qiladigan bo'lsa, aytaqa teskari davlat korxonalari ularga borib yordam beradi. Aytib, senlar sotib olib, men o'zim sotaman demaydi. Qayta o'zini topib, senga mana bu chetelda partner bor ekan, shunga shunday sotsang, o'zing hisob kitobingga valyuta tushsa, mayli menga bir hozgina komissionni berasan, boshqasi hammasi valyuta seni o'zing qo'lingda. Uni xohlasang borib birjada sotasan, xohlamasang o'zing hisob kitobingda ushlab turaverasan degan prinsipda ishlaydi boshqa joylarda. Endi O'zbekistonda bugungi kunda shu valyutaga talab juda katta bo'lgani uchun hali endi ikki kurs bor, endi buni hamma mavjud, hamma biladi. Shuning uchun shunaqangi majburiy bir yo'llarni tanlashga kerak bo'ladi.
Endi oddiy tinglovchi ko'nglida qandaydir bir shubhalar paydo bo'lishi mumkin. Bu qadar masalan meva sabzavotni eksportini bu qadar kuchaytiradigan bo'lsa, markazlashtirilgan tarzda mamlakat ichki bozoridagi balans buzilib ketmaydimi? Qimmatchilik bo'lib ketmaydimi degan. Shu potensial qanchalik katta?
Tak, bu juda muhim savol. Agarda men endi mana bu erkin bozor vaziyatiga tushunamanda, chunki bu yerda Qozog'iston boshqa mamlakatlarda shu erkin bo'lgan vaqtda agarda shu ichki bozordagi baho ko'payadigan bo'lsa, shu xalqi meva sabzavot chiqaradiganlar shu yerda sotadi, uni eksport qilmaydi. Shuning uchun uning bahosini balansda bo'ladida. Endi markazlashgan qilib uni so'mda bir arzon bahoga sotib olib, hozirgi Uzagro sanoat uni chetelga qimmatroqqa sotganda, hali aradagi farq u bir markazlashgan joyda qoladida. Hali ko'rasiz, paxtaga o'xshab, paxta ham fermerlar ham hali innovatsiyalarga arzonga sotadida, ular chetelgi hali birja bahosida sotiladi. Shuning uchun shu menimcha shu hali ichki bozorimizda bir raqobat bo'lishi degan gap endi boru, lekin u unchalik ta'sir qilmaydi. Agarda ichki bozorda qimmatdan shu O'zagro eksportni oladigan bahosidan ichki bozordagi baho qimmat bo'lsa, hali ishlab chiqaruvchilar meva sabzavotini unga bermaydi, u borib nimaga bozorga sotadi.
Lekin masalan sotib oluvchi tashkilot haligi bo'nak berib qo'yadi 40% degan nima ham borda, o'sha boylab qo'ymaydimi ishlab chiqaruvchini?
Paxtada shunaqa bor, paxtada bor, bug'doyda bor. Lekin endi sabzavotlarni ham shunaqangi o'tkazish men hali uni imkoniyati bormikan deyman. Unda shu butun fermerlarni hali hisobga olib, ularni ham bir markazlashtirish oldingi sistemaga o'tish kerak. Ularga masalan, sen menga 40 tonna berasan, meva bo'lsa, u bahorda sovuq kelib bo'lmay qolsa nima qilinadi? Paxta-ku bug'doy endi bajariladi u qilib. Sabzavotda bunaqa ish bilmadim endi.
12 apreldagi qarorda shunaqa norma belgilanganda, lekin o'sha joyda yozgan bozor narxida sotib oladi degan. Bu masalan bozor narxida sotib olishiga ishonasizmi siz ishlab chiqaruvchidan?
Endi bu narsa hamma joyda bor, shunaqa bozor narxida sotib oladi deydi. Lekin masalan bug'doyni Qozog'istonda ham sotib oladigan uyushmalar ko'p, lekin erkin sotib oladi. Shu fermerga boradida aytadi, Prok korporatsiya degan Qozog'istonning nimasi bor. Biz ham bozor narxida sotib olamiz, bugun bozor juda pastga tushib ketdi, men shundan bir undan ham sal arzonroq yo ko'proq bahoda olaman deb haligi qishloq xo'jalik fermeri bilan shartnoma tuzishadi. Lekin unga aytishi mumkin, men yengilliklarni beraman. Shunda biz hali analiz qiladigan bo'lsak, shu Qozog'istonda sotib oladigan chetellik sotib oluvchilardan bir 10-20% arzonroq olar ekan. Balkim buning bir ijobiy tomonlari bordir-da. Endi u hali qishloq xo'jalik fermerlarga balkim benzin beradigandir, oldindan kredit beradigandir, hali shunaqa fondlar bor, ular yordam beradi. Shunaqa qilib, agarda sabzavot mevalarini ishlab chiqarish, undirish masalasida men senga shuni bahorda hali oyligingni beraman, yozda hali qarashingga transport xarajatlarini qoplayman desa, balkim shu bozor narxidan arzonroq, yoki o'sha bozor narxiga yaqinroq sotib olish mumkin.
Meva sabzavot yetishtiruvchini ahvoli, paxta yetishtiruvchi, g'alla yetishtiruvchi dehqonning ahvolida qolib qolishi mumkinmi? Mana shu qarorlar oqibatida.
endi agarda shuni ham hammasini shu kontrolga oladigan bo'lsa albatta shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Endi uni endi lekin bu juda nima desam ekan tushunib bo'lmaydigan narsada uni haligi paxta bilan bug'doyni kontrol qilsangiz bo'ladi, uni bugun yeb ketolmaysiz, u pomidor ekkandan keyin o'zingizni yaqindagi kichkintay shahardagi bozorga borib sotsangiz u kontrol qilib turadimi yo unaqa bo'lishi mumkin emas.
Demak bu qaror ijrosi boshlanganda bilinar ekanda.
Albatta, endi buni endi u yerda men haligi nima uchun qilinganlarini barini o'qib chiqdim, ularga yordam berish, ularni oldindan xarajatga nima qilish, ularni haligi effektivni samaradorli ishlash degan narsalarni hammasini. Lekin bu markazlashtirish degan narsa uzoq vaqtda yaxshi narsaga olib kelmaydi.
Tamom. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.